Tere, armsad õed-vennad, armas Rakvere kogudus. Ma ootasin tõepoolest isegi sisemise erutusega seda hetke, mil võin teiega siin kokku saada. Ja jah, see lükkus edasi, aga tänu Jumalale siiski nüüd toimus. Aga ma tahan kohe hakatuseks ära öelda siiski selle peamise põhjuse, miks ma olen alati mõelnud ka ikka teie peale aegajalt ja soovinuks näha, aga siin oli praegu meil üks eriline põhjus. Ma tahtsin tutvustada teile ühte armast inimest, kellega me oleme nüüd juba tuttavad ka, ma ei tea, kas üle aasta või. Et ma oma invaliidsusega sattusin Aapsus sinna taastusravikeskusesse ja kui ma ise selle vea külge tegin, siis taevaisa näitas mul huvitel kombel, see keskus on minust kodus nii natuke üle 5 minuti ratastoolis lükata nobedest, et näed, nüüd on see uks, kus tuleb jagada inimestega. Ja me tutvusime Riina Aruväliga seal, tema Rakvere inimene ja teile võib-olla mõnel isegi tuttavale. Hea Riina, et kui sa korra tõuseksid, et näed, et olge väga head ja saage oma inimesteks. Ja et me oleme temaga suhelnud palju ja ma ütleks, et selle aja jooksul ta korduvalt seal olnud ja kui kõik meie kogudus inimesed nii usinasti loeksid ja vaimuliku kirjandust, nagu Riina selle aja jooksul on lugenud, siis see erudeeritus oleks märksa suurem. Nii et ma loodan, et Riina on nüüd selle uksest sisse saanud, et see on alles sissejuhatus. Ja rõõm on teid kõiki teisi ka näha, ma tõesti igatsisin seda hetke. Mul on küll selline tunne, et küllap see väikene järelvirveldus sellest eri olukorrast ikka annab praegu ka veel pinkides tunde või. Ja sest see on meil ka Haapsalus tunde veel. Ei ole kõike nii palju nagu seni oli, aga no loodame, et taastub natuks ajaga. Aga teate, ma olen taevaisal nii tänulik koguduse pere eest. Rakvere kogudusest on mul ka ühed kõige kaunimad mälestused. Päris kummaline on mõelda, et see alles nagu oli, aga kui mind perega siia suunati Rakveres, sellest saab täna vasta 39 aastat. Ja siis vaatan ringi ja mõtlen, et need neiukased, kes siis olid siin võine peal laulsid, tahavad täna juba ennast vanaemaks nimetada. Lausa kummaline, kuidas aeg on lennanud. Ja et jah, tuleval aastal saab siia tulekust juba 40 aastat. Aga need olid ühe minu vaimuliku töö ühed kõige ilusamad aastat ka. Noori algaja nagu ma olin ja see oli esimene nagu suurem kogudus, siis ta oli üsna suurekene, kui ma siia tulin, sest selle alla käis Rakvere kogudus, see kuulus ka Jõhvi ja Narva ja kuni Leningradi oblastini välja ja meil olid koguduse noorte laagrid Narva jõe peal, kus ei saa KGB-snikud nii ruttu kergesti külla tulla üle jõe. Ootamatult vähemalt mitte. Nüüd näha, kui tuleb. Nii edasi, nii edasi. Me oleme tegelikult ju inimestena loodud sotsiaalseteks olenditeks ja kogu õnnelik olemine sõltubki sellest, et millised on suhted. Ja Jumal on loonud meid inimesteks sellisteks, kellel on võime armastada ja soov ka olla armastatud. Taevariigi atmosfär ongi seisnebki selles. Selles on asja point. Suhted. Armastavad harmoonilised suhted. Ja kogudus on Jumala pool planeeritud ühtepidi just nagu selleks sissejuhatuseks, et kus me harjutaksime ja süveneksime sellesse ja et need vajaduseks saaks võimalikult ka rahuldatud ja sissejuhatatud. Koguduse eest olen ka tänulik selle eest, et Vaat see hingamispäevakooli osa, mis meil siin ees oli, et ega meil üksinda on väga sageli raske mõista, millest piibel räägib, aga kui me oleme niivisi hingamispäeva järel ja loeme pühakirja ja arutleme koos ja minu meelest see on väga, väga palju andnud juurde sellele pühakirja mõistmisele ja just ka kuidas seda läbi elada ja kogeda ja et mäletan üks meie adventistide õppejõud, kes on ka meie õppeasutustes ütles ükskord, et need vaimulikud võivad vahest saada kõrgema vaimuliku hariduse ja siis lähevad kuskile kirikuõpetajaks maa kohta ja ülejäänud aasta kümned on seal ja adventisti kogudus on see privileeg, et mõni vana tädi, kes on eluaeg, polegi mingit teabmis haridust, aga hingamispäeva koolis käinud ja elukestevat õpet harrastanud, et võib piiblist teadmistega tast üle sõita. Et on ees õigus õppida pühakirja. Aga milleks on kogudus veel üheks? Miks on kogudus üks eriline oluline roll? Mis ta arvate? Ja see ongi see osadus, jah, armastusega. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Mission. Hiljuti oli alles 4 püha ja kristlased vahest tahavad öelda, et see ongi nagu kristliku koguduse sünnipäev. Ma ütlen vahest, et nii, noh, naljaga pooleks, aga et no see on natuke vaieldav sellepärast, et seal on öeldud, 3000, enam kui 3000 inimest liideti nende juurde. Kelle juurde? Pidi ju kogudus olemas olema juba. Et aga omamoodi stardipauk see missioni tööle see 4 pühipäev tõepoolest oli ja see oli planeeritud. Aga nüüd selle, kuidas see missioni töö siis kulgema hakkas. Ma loeks natukene, kus ma pidingi lugema apostlitegude raamatust, veel 11. peatükist nüüd. Kirjutab 19. salmist edasi. Aga need, kes olid hajutatud viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanuse pärast, käisid maad läbi Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antioohiani ega kuulutanud sõna kellelegi muule kui ainult juutidele. Aga nende hulgas olid mõned Küprose ja Küreene mehed, need läksid Antioohiasse ning rääkisid ka kreeklastele jutlustades issandast Krist Jeesust. Ja issanda käsi oli nendega ning suur hulk uskus ja pöördus issanda poole. Aga teade neist kostis Jerusalemas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabasi Antioohiasse. Ja kui ta sinna jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja manitses kõiki jääma kindla südamega issanda juurde, sest ta oli õige mees täis püha vaimu ja usku ja palju rahvast koguti issandale. Ja siis pärast ütleb, et Antioohias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks. Jerusalem oli küll see lähtepunkt, aga sellest ei saanud missioni keskust. Mis te arvate, miks pärast? Me just, kui me õppisime õppetükis ka, et mõningaid asju on inimestel raske mõista, sest neil on oma traditsioonid ja pärimused ja arusaamised ja kui me siitki lugesime, me nägime, et need, kes olid nüüd kui tekkis tagakiusamine, nad laiali hajutati, läksid, nad ikka rääkisid ainult juutidele. Ikka oli kuidagi selline hoiak, et noh, need teised on paganud. Isegi Jeesus šokeeris jüngrid ja oma kaasaegseid sageli sellega, kuidas ta isegi nendesse teistesse suhtus. Nad olid kuidagi nii harjunud, nagu oleks Jumala tähelepanu keskendunud ainult Iisraelile. Ja apostlitegude raamatus just eelmises 10. peatükis on kirjutatud, kuidas Jumal andis, teate ju, Peetrusese selle õppetunni. kui talle lasti seal alla terve hulk igasuguseid elusolevusi ja kästi talle siis neid toiduks võtta. Ja Peetrus ütleb, et ma pole elades söönud seda, mis on keelatud ja roojane. Sellega ta ühtlasi ütleb, et noh, see on kogu aeg kehtiv. Aga siis jääb mõtlema, et aga mida see tähendab. Ja pärast siis ütleb, et Jumal andis mulle nägemusest teada, et neid teisi rahvusi, neid paganaid ei tohi ka halvaks pidada. Seda Jumal talle tõesti andis, sest et kohe paganliku ohvitseri saadikud olid tal ju seal väravad, aga kui ta seda nägemust nägi. Nii et Jumal andis talle õppetunni. Ja ta oli nagu juhtivaid ja aktiivsemaid jüngreid ja see Peetus sai selleks, ma usun, just selle õppetunni, et ka teistes juurutada ikkagi seda arusaamist, mis Jumalal oli südamel ja mida ta oli ammu öelnud. Et olete kuulnud ühte sellist definitsiooni kristlase kohta, et kes on kristlane? Et kristlane on see kerjus, kes ütleb teistele kerjustele, kust saab leiba. Tallinnas on see seal keskturu juures, kus on, et kus neid kodutud seal toidetakse ja üks see aktiivne mees, kellega seal tugevasti tegeleb. Sellega ma tegelesin vanglas omal ajal päris tükk aega, see Sander Kukk. Ja ma mõtlesin, et huvitav, kas need kodutud kõik ütlevad alati kaas kodututele, kust leiba saab. Või mõtlevad äkki, et äkki Sandri saab leib otsa, kui kõik sinna ronivad. Et ega tema varud ei ole ikkagi ammendamatud. Muidugi ta on ainult üks aktiivne tegija, ta ei ole sugugi sellest töös üksinda. Ega ei ole ka algataja ainult, aga muidugi ma saan aru, et tänu temal on see asi üsna tugevasti edenenud. Ja kristlased, Jeesus on elu leib. Meie missioon on öelda kõikidele teistele, kus saab elu leiba. See on meie privileeg. Tõesti, alustama pidi esialgu ainult juutide juurest. Nagu Jeesus ütles ka või öeldi, kui Jeesus taevasse läks. Kui te saate pühavaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel juude ja Samaariamaal ja maailma otsani. Apostliteod 1.8. Siin nimetab esimesest ka Jeruusalemma ja siis juudamaad, aga siis maailma otsani. Tea, miks Jumal üldse valis ühe rahva? Aga pange tähele, ta ei ole seda valinud rohkemaks kui ainult Jeesuse lihaks saamiseni. Tal on südamel olnud kogu aeg üks rahvas, planeet, maa, inimkond. Aga selleks, et see inimkond teaks, kus see tõotatud lunastaja ilmub, kus ta pidi inimeseks saama, maailma sündima, selleks oli vaja koondada tähelepanu ühte geograafilisse kohta, ühe rahva peale, kus Jeesus sündis. Jumal selleks säädis nii, et see pidi olema üks rahvas. Seadis ka, et asukoht oli selline, kust evangeelium kõigisse nelja ilmakaarde ilusti leviks. Ja tegelikult on piiblis küllaltki palju tekste, kus on öeldud see Jumala eesmärk ka selle rahva kaudu juba sellel ajal. No ma loen näiteks vaid esimese aja 16. peatükis, see on nimelt seal 8.24.31. Tänagi hoovad, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Jutustage paganate seas tema au, tema ime asju kõigi rahvaste seas. Need on ühed paljadest tekstidest, mis sellest räägivad. Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu ja öelge paganate seas, Jehova on kuningas. Miks paganate seas seda kuulutada? Kas ainult selleks, et kiidelda sellega, et meie oleme Jumala rahvas? siin on ju selgelt näha, et kogu maailm vajas seda. Abrahamil öelda, et sinu soo kaudu õnnistatakse kogu maailma rahvaid. Ja loomulikult, kui juutidest pidi alustatama, siis oli selge, et nendel oli see taust ja taustinformatsioon palju selgelt olemas. Täna päevani võib ütelda, et kehtib natukene see, et kui üks juut, kes on ka järginud neid jumalast antud tervishoiu põhimõtteid ja seega nagu see on ka aidanud nende niivisi IQ-d paremas korras hoida kui enamikul teistel inimestel, siis nad on palju pädevamad juhtima teisi ja palju terameelsemad ja sel ajal ka need esimesed sõnumi kuulutajad olidki ju ikkagi juudid. Ja aga sellega ei pidanud asja piirdum, nad olid kõige efektiivsemad tõepoolest algus, aga elu on näidanud ka, et need samad, kes juba siis Jumalale vastu panid ka Iisraeli rahvuseast, need olid ka kõige kurjemad, kõige kahjulikumad vaenlased, kes takistasid evangeeliumi levikut. See on täna päeval umbes niivisi käinud. Ikka sõltub sellest inimese valikust. Nii et kui siin oli see teksti, mis ma lugesin algus, et hajutati viletsuse läbi, mis oli tekkinud Stefanuse pärast, see oli üks põhjus. Aga seal varsti tuli ka teine põhjus, miks neid hajutati. Apostlite tegude, kes oli siin samas 11. peatükis, 27. peatükist oli, või salmist edasi oli öeldud, noil päevil tuli Jerusalemast prohveteid Antiohiasse ja üks neist Agabus nimi tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälg oli tulemas üle kogu maailma. Ja see tuligi keiser Claudius ajal. Siis jüngrid võtsid nõuks igaüks seda mööda, kuidas kellelgi jõud oli saata abi vendadele, kes elasid Juudamaal. Seda nad tegidki ja saatsid annid vanemate kätte Barnabase ja Sauluse käe läbi. Kas tabat ära siin ühte nüanssi? Milleks see ikaldus seal eriti Juudamaal hea oli? Jumal lubas seda tulla, Jumal neid paljusid asju ei põhjust üldse. Et need nii ütelda paganatest pöördunud kristlaseks saanud inimesed kogusid annetusi ja aitasid neid juute. Ja tuleb välja, et nemad saatsid neile igapäevast leiba. Need, kes olid eluleivast osa saanud. Ja see tahes tahtmata ma usun paljudele juutidele, eriti just nendele, kes abi said, kristlaseks saanud juutidele, kes olid kalduvad ka algul vahest eelarvamusega suhtuma siiski, et need peavad ennem päris juutideks saama, enne kui nad niiku ära pääsemist pälvivad. Aga kui need pöördunud teistest rahvustest inimesed neid aitasid nälja aega üle elada, siis nad kogesid, kes on tõelised vennad juba. Nii et Jumal kasutas seda ka suurepäraselt ära. Kui nüüd veel missionist natuke mõni sõna, siis et miks võiks ütelda mõnigi mõtleb, et me oleme puudulikud ja nõdrad inimesed, miks Jumal seda kuidagi teistmoodi ei tee ise oma võimsuses ära, et või saadaks taeva inglit seda tegema, et see oleks palju võimsam ja mõjusam äkitselt. Jumal saaks vist küll teha niimoodi, mis tarvite. Aga meil on seda tarvis. See on üks jälle oluline aspekt. Meil, kes me oleme Jumalat tundma saanud otsast peale natuke saaval, meil on seda vaja. Sest üks asi on andeks saada oma möödalaskmised patud, võtta see andestus Jeesuse vere läbi vastu, nagu tasuta and see taevariik, see Jumala lapse seisus. Aga mis asi see taevariik õieti on? See pole ju see, mida niisama mõned niiviisi natuke tõgades ütlevad, et pilve peal jalgu kõlgutada ja kannelt mängida. Taevariik on see sama armastav harmooniline osadus, osaduskond. Harmooniline armastav ühiskond, viirusest vaba. See korona on ainult üks viirus, aga see isekuse viirus. See tuleb lõplikult kõrvaldada enne kui sinna saab. Sest seda ei saa sinna lasta, see, no, siis oleks ju sinna ka uuesti see kõik see probleemistik viidud. Ja sellepärast ongi praegu valmistumisaeg ja häälestusaeg. Kuidas saaks inimene olla kõlbav vastu võtta taevariiki sinna, kui me oleme küll tahtlikud sinna saada, aga meil on suva, mis teistest saab, kes meid ümbritsevad. See pole ju mõeldav. Mis muudab inimest? Mis muudab inimest? Mõni inimene ütleb, et no näidake mulle Jumalat. Mõni nii tõgades isegi ateist ja ma pole teda näinud. Ja kui ma näeksin, siis usun. Mis siis juhtuks, kui ta Jumalat näeks? Ta sureks silma pilgu käravist. Mul on üks võrdlus, alati nagu meeles. Ma olin kunagi sõjaväes ükskord Poolas, olime kuskil seal metsas laagris teel seos Lavakkesse 68. aastal. Ja ma olin just seal, ütleme, selles kunstlikus väravas valvuriks natukene sellel hetkel ja see pataljoni komandör, üks major, kes muidu mind ka kippus ikka seal kiusama, tuli parasegu sinna väravligi ja teiselt poolt tuli kindral. Ja siis ma nägin, kuidas see major läks selle kindrali ette ja aga teine käsi oli niivise taga ja mina nägin, kuidas tudises ja värises. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav. Meil mõlemel, see oli kindral major, neil oli ühe suurune kupp oli paguni peal ainult, et muidugi seal on auastme vahe oli ikka üks jagu. Et kui juba inimene, suur ülemus, tekitab temas sellist kartust ja värinet, ma ei tea, mis teda kart majas just. Ja kui siis inimene peaks järsku kõik võimsa Jumala ees olema ja olles veel selline ülbitseva hoiakuga ka, see oleks, ma arvan, et üks silmapilki teda enam ei oleks. Ja sellepärast Jumal on ilmutanud ennast. Tõepoolest, kui inimene ütleb, et näidake mulle Jumalat, Jumal näitas ja siia maale näitab, ta tahab ennast näidata. Jeesus ütles, ma loen nüüd Johannes 14. peatükist natukene, 8. salmist ja kuskilt. Filippus ka ütleb temale, issand näita meile isa, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kuidas sa ütleb näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Kes mind on näinud, ütleb Jeesus, see on isa näinud. See on Jumalat näinud. No mis moodi? Jeesus nägi ju välja nii nagu teised inimesed. Enne kui ta suud lahti tegi ja enne kui keegi tähelepanelikult ei vaadanud, võib-olla ei eristanudki teda nende hulgas. Aga ometi nähti temas Jumalat. Asi ei ole tõepoolest selles, et uskud, et näeme, siis usume. Kurjad vaimud usuvad küll. Nad teavad kõik, on näinud ka, aga see ei aita neid, kui nad on võtnud juba sellise kurja hoiaku. Jumala iseloom, mis sai ilmseks Kristuses Jeesuses, see on otsustav. Selle kaudu nad nägid Jeesuses isa, Jumalat. Ja tänu Jumalale see on jõudnud paljudele kohale ja jõuab veelgi. Sellel suurel reedel, kui Jeesus meie lunaste ja ristil suri, seal oli teda ümbritsemas inimesi, kes olid teadlikud ju tema elust, olid näinud palju asju ja ma ei kujuta ette, kuidas nad said omet isegi mõnitada ja pilgata nii kaugele võib inimene minna, kui ta püha vaimule vastu paneb. Joh, astu ristilt maha, kui sa oled Jumala poeg, teis on aidanud, ise ennast ei saa aidata. Aga kui me seda kirjeldust loeme, siis vähemalt paar inimest on seal kindlalt ära mainitud, kes nägid Jumalat, kes need olid. Üks oli jah röövel naaber ristil. Ta vaatas ise kannatades, piineldes, aga ta nägi, kuidas Jeesus suhtus nendesse mõnitajatesse, kõik, kes seda surma otsust täide viisid. Issand, mõtle minu peale. Ta nägi Jumalat. See on vapustav. Keegi teine nägi veel. Ohvitser. Tõesti, see oli Jumala poeg. See oli vapustav. Nägite, kuidas Jumalat nähakse. Ma ei tea, kust ma seda lugu olen kuulnud või lugenud. Võib-olla teilegi see tuttav, et kuskil elas üks noor kristlik abielupaar. Nad olid sellised tõeliselt pühendunud kristlased ja nendele tulid naabrid. Ka üks noor paar, kohe nende lähedasse elama. Ja siis see kristlaste paar, nad olid nii väga, väga südamest tahtsid, et neid ka Jumala juure kutsuda. Ja kuidagi oli, et kuidas me saame seda teha. Aga terve aasta otsa, kui need uustunnukad sinna tulid, oli nendel kristlastel üks äpardus ja õnnetus teise otsa. Ikka üks jama teise otsa. Kohe, nemad mõtlesid, no mis valgus me saame olla. Me tahaks kutsuda neid Jumala juurde, koguduse juurde ja äkki nemad mõtlevad, et usliku elu ongi siis selline peab olema. Et ühesõnaga nad olid täitsa omad ja tupikus. Läks ligemal aasta mööda, nad ikka jõudu mööda püüdsid suhelda ja siis need teised noored ükskord tulevad nende juurde ütlenud, et kuule, meie tahaksime ka selle Jumalaga rohkem tuttavaks saada, keda teie usute. Kas teid ei olegi siis ehmatanud see, mis meie kõik aasta jooksul on juhtunud? Kuidas nad imestasid, et kuidas see võib olla? Ja siis need teised ütlevad, kuule, just sellepärast me tahaksimegi teada, et tunda seda Jumalat, kelle abiga võib need asjad kõik nii üle elada, nagu teie olete selle üle elanud. Minu meelest oli see väga, väga tõsine lugu. Ja alati ei olegi see mission niisugune, et vaata, me oskame väga ilusaid ja häid sõnu teha ja väga veenvalt seletada ja see kõik, Jumal tahab kõike seda kasutada. Jumal on annud meile need võimalused ja selle üleskutse, selle missiooni. Ja aga vahest tuleb see ka hoopis seda moodi nagu selles lohus. Et need, kes kõrvalt vaatavad, nad võiksid näha Jumalat, kes on selliste inimeste taga. Meie vajame siin elus olla Jumala tunnistajad. Ükskõik kuida moodi. See maailm vajab päästa, et Jumal armastab neid inimesi, kes meid ümbritsevad. Me ei saa ükskõiksed olla selle suhtes. See on ees õigus. Olla Jumala lastena siin maailmas. Ja teate mis? Ma nii kui ma algus ütlesin, et meil on seda vaja. Vaata, kui me püüame teiste tähelepanu temale juhtida, siis see paneb tahes tahtmatega mõtlema, et ma ei taha milleski mitte komistuseks olla. Ja see on see, nii ütelda, positiivne motiiv, mitte et ma teenin taevariigi jaoks noh, nagu mingisuguseid boonuseid, vaid just, et ma tahaksin nendele teistele armsatele inimestele tunnistuseks olla ja mitte komistuseks. Ja see paneb ennast rohkem palvetama, Jumalat otsima ja püüdlema, mitte ütleme käsu pärast, vaid armastuse pärast, Jumala pärast ja need inimeste pärast. Tänu Jumalale koguduse eest, et me võime olla külje kõrval, üksteist toetada selles ja tehkem seda kogu südamest ja hingest. Jumal õnnistagu seda kogudust, kellest mul on ikka head mälestused, et me ükskord võiksime ükskord peagi taevast tagasi vaadata ja Jumala riigis ja tänada ja kiituda ta iga hästi. Aamen.